opravdové zločiny.
Ahoj.
Čau.
Merry Christmas.
Teď doufám, že se neutrhla někomu uši. Za zesílené tradi v těch autech.
Je hezké, že i během vánočního času si na nás uděláte čas a nekoukáte jenom na pohádky.
To přijde ještě.
No já už jsem v náladě od konce listopadu.
Takhle ona je v náladě. Od té doby jezdí taxíkem. Bude přišla o řidičák, je v náladě.
No dneska jsem si chtěla koupit, prosím tě, měli v jednom obchodě takový ty, jak je ten luskáček. Ten luskáček. Takhle velký.
Aha.
Za dobrou cenu, říkám, beru. A jsou u té pokladny a teď si všimnu, že má rozbitou čepičku. A já říkám...
Z jakého byl materiálu? Keramický?
Ze dřeva. A já říkám, prosím vás, má rozbitou čepičku. A ta paní mi říká, to nejde skoro vidět. A já...
to nevadí.
Ale já ho budu kupovat. Toho si nikdo nevšimne. A já tak asi logicky nebudu kupovat rozbitýho panduláka. Já bych si ho vzala. Mě ho naučtovala. A já říkám, prosím vás, fakt to vymažte, já si ho vážně brát nebudu. Byla hrozně v šoku, že nechci rozbitý louskáčka.
To se teda taky divím.
To se taky divím.
To má doma slepit a opravit, ne?
Ne, to bylo fakt jako urvaný. Jakože fakt to...
Tak jsme mohli ze dřeva vyrobit
novou čepičku. Nezvratný prostě.
By se byl prokletej.
Prostě, no, bez tak.
A tak, já nevím, tak se počíš toho jelena.
No, s dovolením.
Tenhle tady chudák, tak se ho počíš, no, ke strunku a pak ho zase navalíš.
No, samozřejmě.
Na příští rok. Takhle, já jsem si chtěla třeba ve studii Harryho Pottera koupit Dobbyho.
Mm-hmm.
Jo? Byla tam fronta zhruba tak 45 tisíc lidí, až jako z toho shopu, přes ty kasy až jako ven.
Aha, kvůli Dobbymu.
Takže jsem Dobbyho tam nechala.
Hele, já ti můžu dohodit paní, protože takhle, moje babička je úplně skvělá, ona je, já říkám džin z lahve, já cokoliv řeknu, tak ona splní do týdne. A tenkrát jsem prohlásila 2 roky zpátky, že bych chtěla Dobbyho. A že jsem viděla nějakého háčkovaného Dobbyho někde a už ho neměli a byl nějak úplně zbytečně drahý, fakt jako úplně hrozná pálka. No a babička naleděla a našla mi paní, která háčkuje. Mm-hmm. Ta paní mi normálně uháčkovala Dobbyho a babička našla 3 paní, takže já mám 3 různý dobíky doma. Jeden je malinký, ten je čistě uháčkovaný a pak je druhý a ten je fakt, že to je fakt jako umělecké dílo, on je nějak jako nastříkaný, možná to u mě viděla, sedí mi na polici.
No, toho jsem viděla,
on, tohle a má to i jako nechty a pak mám ještě 3. toho jsem nechala bráškovi. Takže já mám
jo, chci to k Dobbyho.
Takže já řeknu babičce, která tak paní jo. To dělala a uháčkuje ti taky Dobbyho.
Který byl hezčí, ten háčkovaný?
Ten malý je takový jako ňuňu a on má tu sukínku, vždycky říkám, nekoukej se mu pod sukínku, on má takovou ňuňu. A tak. Ten velký je jako na tu a měl i ponožku, má i ponožku a takhle mu ta ruka drží. Neboj se, že ne, musíš čekat frontu, počkáš si měsíc, paní uháčkuje.
To by mě mohlo teda napravit vánoční náladu.
No, tak vidíš.
No a co se týká vánoční nálady, tu mít rozhodně nebudeme, já mám pro vás hroznou perdu, ale děcka, to se normálně zblázníte, jo. Prosím vás, je to fakt nechutný, to jako nepopírám. Šmaré, já jsem se otevřela nějaký hovaděný místo toho, chápete to? Tak dobrý, už to tady mám. Zblázníte se, je to fakt odporný, jo. Buďte připravený, je to odporný. Je to krátký příběh, jako není to na samostatný jako vydání. Ale nevím, jestli jste slyšeli někdy o Karen Greenlee. Tahle ta paní patří mezi lidi, kteří způsobili největší skandály v historii Spojených států.
Mm-hmm.
A ona, prosím vás, pracovala v pohřebním ústavu. Jo? A její poslední čin se jí stal vlastně jako osudným. Jo? Ona převážela a tělo 33-letýho chlápka.
Mm-hmm.
S tím tělem se na nějaký 2 dny prostě ztratila.
Dobře,
pak okay. Se s tím tělem jako vrátila, tělo se v pořádku jako pohřbilo. No a začala se v tom jako šťourat ty kolegové a tak. A ona prosím vás jako napsala dopis, ve kterým se jako rozhodla jako přiznat, že má teda jako problém. Jo. A naše milá Karen trpěla nekrofílií, jo. A tenhle ten chlapík jako nebyl jediný. Než teda došlo k nějakému přiznání, tak ona napsala dopis, který je několik stran. A ona ten dopis jako napsala a pak se pokusila o sebevraždu, která se jí nezdařila. To je jako blbý, jo. To je jako když třeba si myslíte, že umíráte, pošlete všechny lidi do prdele a pak to přežijete, jo. Tak to je taky blbý, pak se vám přijde trošku hůř. Tak ona se teda přiznala a pokusila se spáchat sebevraždu, to se nepovedlo. A ona sama sebe nazvala jako krysou z Márnice a podle toho dopisu měla mít, prosím vás, sexuální styk s až 40 jako muži.
Mm-hmm.
A ona sama popsala, že jí jako voněly ty balzamovací tekutiny, kterými se balzamujou ty těla, zvlášť když to byl jako čerstvý jako, nebo čerstvá mrtvolka, jo. A měla ráda taky pach krve. A ona, prosím vás, si to přijde, jo. Ona popisovala, že když jako souložila s tou mrtvolou, tak jak na ní jako rajtovala, tak tím, jak jako na tom těle jako hopsala, tak ho jako stlačovala. A že spoustě těch mrtvol pak začala vytýkat jako z pusy krev a to jí teda jako rajcovala.
Oh.
Jo? A ono se teda ukázalo, že oni s ní měli v tomhletom problém už v předchozím nějakým pohřebním ústavu, ale oni vyhodili a samozřejmě, jako vy to nechcete řešit z toho důvodu, že asi nechcete, aby ty lidi, kteří si u vás zaplatí pohřeb svého příbuzného, zjistili, že si ten váš příbuzný ještě jako naposledy užil, nešel do té rakve. Mm-hmm. Jo? Takže to nikdo moc jako neřešil a ututlalo se to. A ona sama teda říkala, skončila u soudu, že jako není jediná, že spousta těch zaměstnanců těch pohřebních ústavů jako si rád užívá s těma mrtvolama, jenom se o tom právě nemluví právě proto, aby to nepoškodilo dobrý jméno toho pohřebního ústavu. A s tím, že ona teda nebyla odsouzena k žádnému jako velkému trestu, protože v té době, kdy se to jako odehrávalo, tak ta nekrofilie nebyla a v Kalifornii nezákonná. A ona teda měla být obviněna z krádeže pohřebního vozu a zmaření toho pohřbu. A ona teda měla chodit na nějaký jako
terapie.
A je teda pravda, že odešla jako bez trestu, ale jedna z těch rodin, konkrétně maminka nějaký tý, nechci říct jak oběti, ale toho zemřelýho, když zjistila, že se tohleto jako odehrávalo teda s jejím, to byl jako s jejím synem a tady tou funebračkou, tak z ní vysoudila ještě $117,000. Ona se narodila v roce 1956, prosím vás. A no nevím, no. Podle všeho, já se jako koukám na nějaký jako informace, ona asi podle všeho furt jako žije.
A nemohla si třeba namazat svýho chlapa nějakýma těma balzamovacíma.
Ale by ho musela třeba zabít.
A kdyby přistíral, že je mrtvý a byl potřený a dal si do pusy kapsly a když by na něm rajtoval, tak by upraskla taková mu krev. Vždyť se to dá nahradit.
Jako asi
to je tak strašně nechutný. A mě vždycky těch lidí tak strašně vlastně v obou, jakože obě strany, protože musí být jako hrozný, že ona se evidentně jako uvědomovala, že je jako pošahaná tady v tomhle. A vlastně, že nevíš, jak s tím jako naložit. Prostě sakra bere tě mrtvej člověk. Já bych to zjistila, tak jsem, já nevím, co bych dělala.
Samozřejmě, že teda ten její odkaz jako inspiroval nějaký jako metalový kapely, který oni jako napsali nějaký jako písně. A to jako není to žádná jako známá kapela, ale každopádně prostě.
No mě teda asi nejvíc zjistí moment, kdy řekla, že to se jako děje. To se děje.
Jako, tady jsem ještě našla, že dokonce za Barbara Gaudy natočila v roce 92 film We So Seldom Look on Love a potom se jako inspirovala tady tím příběhem a oni potom za to dostali nějakou cenu. 18th Genie Awards, což je taky ne moc známá cena, no ale prostě paní teda a přijde mi teda dost strašný, že jako popisuje, když prostě teda rajtuje na tom frajerovi, že mu vytýká z pusy krev. No.
No a to plně nebude přece jenom krev, třeba nějaká jako...
No to může týct cokoliv.
To je nechutný. Prostě na mrtvých se nerajtuje, pane bože, Kriste, pane.
No. Jako, mě spíš jako vyděsilo to, že řekla, že spousta lidí v pohřebních ústavech tohle dělá.
No.
Tak já doufám, že až jednou skončím v pohřebním ústavu, takže ten dřízenec bude vypadat aspoň jako Brad Pitt. A nebo že mě už bude třeba 91 a už opravdu nebudu hratelná.
Ale já si myslím, že v tomhle z toho mrtvoláka mrtvola, ne?
No tak já nevím, tak snad tak bude
ona,
jako...
Ona tam znásilnila 40 mrtvol. No. Pochybuju, že všech 40 chlapů bylo ve věku 35 let.
Tak tam
sexy.
Asi... A tam nejhorší je, že tam neplatí vůbec to, kde nic není, ani smrt nebere, že jo?
No.
Protože tam už to je všechno vzitý. No tak to je jenom pro odlehčení, aby jsme se naladili na dnešní vánoční díl.
Jo? Je moc fajn, no.
Moc fajn, i já to říkala. Tak a teď pro vás mám, prosím vás, věc, která taky nebude moc hezká. Já jsem se prostě rozhodla dneska nebýt úplně jako šen. Netýká se to dětí. Nebojte se, maminky, netýká se to dětí. Týká se to násilí, ale samozřejmě. Takže pokud nemáte rádi tyhle ty témata, tak vůbec...
Tak nemáte,
pustíte dělat na našem kanále. Vůbec nic. A pustíte si tyhle tabíz. Tak já pro vás mám příběh Susan Kepper, která se narodila 1. září 1976. A ona teda chuděra neměla před sebou jako moc dlouhý život. Zemřela, když jí bylo jenom 16 let. A reálně si pojďme říct na rovinu, že ta její smrt byla v podstatě jako vysvobozením. Nezabala jí teda žádná vážná nemoc, to by neskončila u nás. Ale samozřejmě mohli za to jiný. Susan byla velmi důvěřivá a velmi ovlivnitelná dívka. A ta její maminka ji popisovala jako velmi schovývavou. Já bych řekla, že byla takový ten hodnej blbec.
Mm-hmm.
Jo, svýho otce ani ta Susan, ani její ségra Michelle nikde nepoznali. Vyrůstali se svojí maminkou Elizabeth a nevlastním otcem Johnem Kepperem. Ani toho nevlastního tátu si moc dlouho jako neužili, protože když bylo Susan 14 let, tak se s tou mámou rozešli a celou rodinu to jako změnilo v tom smyslu, že oni žili s tou ségrou chvilku u táty, chvilku u mámy, chvilku u přátel, chvilku prostě byli i v péči úřadů, že se nějak jako nemohli shodnout. Takže ty rodiče jim rozhodně jako nedali do vínku úplně jako fajnový dětství, který by vás jako provedlo vstříc nějakému úspěšnému životu. Takže asi chápem, že ta Susan vlastně hledala jakoby někoho, ke komu by mohla jako přilnout, kdo prostě pro ní bude jako ten přístav toho klidu a té naděje, jestli mi rozumíte. No a touhletou osobou se měla stát Jean Paul. Ta Susan a ta Jean se seznámily díky, tak já bych říkala Jean, jo? Mm-hmm. Díky Jeaninu mladšímu bratrovi, Cliffordu Pukovi. A toho Clifforda zahlídla Susan na ulici, kde seděl na schodech před domem a byl jako nešťastný po rozchodu s přítelkyní. A ta Susan se u něj jako zastavila a říká, co se jako děje, jestli v pořádku, a začali si povídat. A o pár dní později on jako seznámil se svojí ségrou, který bylo v té době 26 let. Jo, ty Susan bylo 16. Mm-hmm. Jo? A ta Jean nebyla úplně ideální kamarádkou pro 16-letou holku. Ona vychovávala sama tři děti a obklopovala se dost jako pochybnýma lidma. A to Susan dokonce donutila, aby odešla ze školy a začala pracovat jako uklízečka. A brala jí tu vejplatu a nechávala jí snad jenom 5 liber týdně, což pak zjistili ty Susaniny rodiče.
Mm-hmm.
Jakože až tak na párku ji neměli, aby si nevšimli, že nechodí do školy, nebo jim volali spíš z té školy. Takže se rozhodli, že si dají pořádek. A šli zazvonit prostě na milou Jean a říkají, hele, tak tohle ne, jste se jako zbláznila, tady je 16-letá holka, pořád ještě není dospělá, my jsme její rodiče, takže neexistuje, abyste ji naváděla k takovýmhle věcem. No a ta Jean, místo toho, aby jako reagovala jako normální dospělý člověk a řekl, aha, máte pravdu, tak potřebuje nějaký vzdělání, že jo, a tak dále, tak jim řekla, hele, nevyhrožujte mi tady, já vím, kde bydlíte a zapálím vám barák a zažijete peklo.
Okay.
Jo, takže pro vyjednávání s těma rodičima, oni se teda jako snažili, ale nebylo to úplně jako easy. A, takže se rozhodli, že teda tak nějak jako postupně začali, jako asi ty Susan jako nadávali, že za ní nemá chodit a tak. Jenomže ta situace se celá jako hrozně zhoršovala, protože do sousedství v té ulici se přistěhovala Bernadette McNeely. Ta měla taky 3 malé děti. Brzy se poznala s tou Jean a rozhodli se, že budou bydlet společně v Jeanině domě se všema těma 6 dětma. No a nebyly to úplně ideální matky, tak byly to mladý holky, že jo, takže z toho byl taky jako party house, večírky nebrali konce, ty lidi se tam střídali jako non-stop, není to pro ty děti úplně ideální prostředí, do toho holky začaly prodávat drogy, krom mm-hmm. toho, že začaly brát, tak je začaly prodávat, takže dokonce ze svědectví těch lidí se pak jako dával dohromady jako ten obrázek toho, jak to tam vypadalo, že vážili prostě amfetaminy v kuchyni na stole a lidi se tam prostě chodili jak do sámošky s některýma těma klientama nebo zákazníkama, tak holky provozovaly i sex a do toho ještě přeprodávaly kradený autodíly.
Takže
to byly dost jako produktivní ženy. Ta Susan tam fungovala tak, že ona tam chodila jako na návštěvy, na párty a hlídala i ty děti. Co se týká těch sexuálních hrátek s těma zákazníkama, tak do těch zapojovaly i Susan. A se všema třema, to znamená s Bernadette, Jean i s tou Susan, měl nakonec vztah i 16-letý Anthony Dudson. Takže byl stejně starý jako ta Susan, ale spal ještě s dvěma prostě staršíma holkama. No a do toho domu chodil ještě ex-manžel Jean, se kterým měla ty tři děti, oni byli jako kámoši, tomu bylo 29. A Glenn Powell se jmenoval, chodil tam spolu se svým kámošem Jeffrey Leem a taky 26-letým narkomanem a Jeaninim bratrem. Tomu teda ten Jeffrey byl 26-letý narkoman a Jeanin bratr Clifford Puck tam chodil taky. V první velký hádce mezi těma holkama došlo v listopadu 92, kdy na ten večírek nějaký jejich přišel jistý Mohamed Yazif a ta Susan ho dohazovala tý Jean a furt říká, tak s ním měj sex, tak s ním měj sex a furt do ní jako hustěla a ona jako neměla zájem a ona se jako urazila ta Jean a říká, tak ty mě tady nutíš do sexu prostě s Ferrerem, se kterým jako nechci. No a ta Jean později řekla, že se s tou Susan jako vypořádala, že na ní dělala takovýhle nátlak, že si to jako nelíbilo. No a z té Susan vypadlo a zvláštně to řekla prostě sousedům, se svěřila, že ta Jean na 4 dny prostě přivázala k topení jako trest za to, že ji teda nutila k sexu s nějakým prostě chlapem. A teď samozřejmě ta situace pak se jako začala vyhrocovat víc a víc. Tohle to byl jako taky první konflikt. A ta Susan je furt brala jako přátelé, ale už proti ní začínala jako brojit moc, jo. Oni se třeba v jednu chvíli všichni nakazili nějakýma muňkama, jo. A ta Bernadette řekla, no to jsem dotáhla určitě Susan. Mhm. Takže prosím vás, tu Susan oholili hlavu.
Co?
Ty Susan ohlili hlavu a pak ji donutili se před všema slíknout a ohlit si intimní partie, pak ještě uklidit jako podlahu, protože prostě to mělo být trest za to, že to je jako přinesla ona. A Bernadette pár dní na to pak ještě přišla s tvrzením, že Susan měla ukrást nějaký kabát prostě za 60 liber. No a takhle se to jako vyhrocovalo a ta Susan prostě, jak byla taková povaha, jaká byla, tak normální člověk by jim řekl, jděte prostě do háje a už tam nikdy nepřišla, ale ona prostě evidentně je měla ráda a chtěla tam jako bejt, nebo jí to bavilo, nebo brala drogy, nebo cokoliv, prostě jako furt tam chodila za nima. No a 7. prosince 92 zazvonili Jean a Bernadette u dveří toho Johna Kepra, toho nevlastního otce, který bydlel s něma na té ulici. Mm-hmm. Proto ta Susan kdysi potkala toho bráchu, mm-hmm. Jean. A pozvali Susan na večírek. A tam měl být i nějaký jako kluk, který si Susan líbil, takže říkali, hele, my jsme ho pozvali, on jako přijde, přijď. A ona se tam teda dostavila, no ale když dorazila do toho Jeanina domu, tak prosím vás, spolu s tou Bernadette a Jean, tam byl ještě Glenn Powell a Anthony Dudson. Ten Anthony byl ten, co s nima dřív chodil, ten 16-letý. A ten Glenn Powell, tak to je ten její bejvalej, tý Jean. Tam bylo těch 29. No a oni, prosím vás, tu Susan svázali, byli různýma předmětama a nakonec si na noc zavřeli do skříně. A ona tam chuděla celou noc, prostě brečela, tloukla do té skříně, chtěla pustit jako ven. No a je to jako rozčilovalo, protože v tom domě bylo ještě navíc 6 dětí, který to jako všechno slyšeli, takže se jim to jako hůř vysvětlovalo. No takže oni druhý den vytáhli ze skříně to Susan a přesunuli se do bývalého Bernadettina domu, kde teda nikdo nebydlel a byl prázdnej, aby mohli jako pokračovat v tom jejich jakože v úzovkách večírku a nebyly tomu přítomny ty děti, takže se nemuseli krotit. No a v tu chvíli teda nastalo pro tu Susan jako peklo. Byli na ně připravený, přivázali k rámu od postele. Ta fotka toho rámu je na internetu normálně. Je to prostě klasický jako rám. Tam jsou ty provazy a okolo jsou jako hadry od krve a všechny možné jako svorky a podobné věci. Oni jí dávali, prosím vás, elektrické šoky, byli řetězem, u toho brali drogy. Bernadette si dokonce vzala v jednu chvíli tolik drog, že si začala říkat Chucky, podle té postavičky hororový. A pokaždý, když oni se vrátili do té místnosti, kde ta Susan byla přivázaná k tomu rámu, tak začala jako Chucky si jde hrát. K tomu mučení, který teda trvalo několik dní, se přidal i ten Clifford, což byl ten feťák, 26-letý, mladší brácha tý Jean a potom ten Jeffrey Lake. Nikdo z nich nezasáhnul, ani nenahlásil to mučení. Jakože chápeš, odvedli tam prostě ty 4 lidi a další jako chodili a pouštěli se do toho taky. Ta Susan ležela ve vlastních výkalech a v té moči několik dní. Měla ucpanou pusu ponožkama, aby nekřičela. A jenom pár hodin před její smrtí ji nachystali, prosím vás, koupel z koncentrovaných čisticích prostředků, které popálaly kůži a to jí drhli ještě kartáčem. Aby na ní nebyly žádný jakoby jejich stopy. A navíc si u toho ještě pálili cigaretama. Tohle to všechno, prosím vás, začali dělat, protože jim došlo, že ty rodiče ji budou asi postrádat, logicky. Na druhou stranu, když se tam ležela třeba 4 dny, tak jakože kde ty rodiče jako byly.
Byly, no.
A takže oni, že ji nahlásí jako nezvěstnou, že jo, takže oni dostali strach, že by po ní mohli pátrat, takže se rozhodli, že se jí teda budou muset zbavit. A zajímavý moment nastal, když do toho baráku přišel 18-letý David Hill. Já jsem nezjistila, co tam šel dělat, předpokládám, že si šel koupit drogy. Oni ho nechali asi 10 minut samotného prostě v místnosti a on slyšel, že se ozývají odvedle nějaký zvuky, tak se ptal, co se děje. Oni mu jako ukázali tu Susan, která tam byla prostě přivázaná. On jí vytáhnul ten roubík, oni ho s ní nechali samotného a ona ho jako prosila, ti pustí a tak. A on nic neudělal.
Ani to nešel nahlásit.
On později teda vypověděl na policii, že se jako tak bál, že mu něco jako udělají, že vlastně nezasáhnul. Během toho závěrečného mučení píchala Bernadette drogy i Susan a do sluchátek tý Susan měla na plný koule pustit nějakou jako šílenou muziku a měly tam být ještě hlášky z Chuckyho, kde se jako ptá, jako že jsem Chucky, chceš si hrát, tak je to v tom filmu. Mm-hmm. A vyndala tý Susan roubík z pusy, vzala kleště, těma kleštěma jí začala vymlacovat ty zuby, pak ji začala trhat. Když se jako zamyslíte nad tím, jak nepříjemný je klasický trhání moudráku a toto máte umrtvený, že to muselo být strašlivý. A rozhodla, že teda dobrý, tak zuby už nemáme, takže je čas jí zabít. Skupinka 14. prosince 92 naložila do auta, který ukradli, byl to Fiat Panda. A odvezli tu Susan do lesu poblíž Stockportu. Clifford, Gina, Anthony chtěli nechat Susan ve křoví. Ale Bernadette ještě polala benzínem a rozhodla se, že ji zapálí. Nepovedlo se jim to teda na poprvé, zkoušeli to všichni kromě Jean. Bernadette si u toho prospěvala Burn Baby Burn z písničky Disco Inferno. A když ji zapalovali, tak ona byla plně při vědomí a žila. Ta Jean později řekla policii, že byla v šoku a otupila, že slyšela, jako, že ta Susan křičí, ale že nedokázala jako zasáhnout. Nicméně oni ji tam nechali v tom lese. A po cestě domů se zastavili ještě v obchodě, aby se nakoupili pití a vyrazili teda zpátky domů. Prosím vás, ta Susan, přestože ji teda zapálili, ona nezemřela. S těma popáleninama se dokázala tím lesem. Já jsem si... Každý jsme se někdy spálil o troubu, o žehličku, o cokoliv. Strašně to bolí. Okay? Ta holka měla popáleniny na 80% těla. Se pak ukáže. Teď se plazíte tím lesem po těch větvích, po tom všem, doplazila se na silnici, kdy našel projíždějící řidič, odvezl ji do nemocnice. Tam ji teda nějak začali jako zachraňovat a ona ještě předtím, než upadla do komatu, ze který už se teda neprobrala a vlastně zemřela, tak stihla té policii všechno říct. Ale jako dokážete si představit, jako vnitřní sílu v sobě musí mít, jakože ta holka, když je teda zbytá, teď si vemte, že jí popálili tu kůži těma chemikáliema, pálili i cigaretama, dostávala elektrický šoky, měla vymlácený zuby.
Mlátili ji.
Zapálili ji a ta frajerka prostě se doplazí. Teď vás musí bolet každý pohyb, cokoliv se tý kůže dotkne, tak ona se doplazí prostě na to silnice. Jakože co za vnitřní sílu v ní musí být, aby tohle, jakože vůbec to nechápu. Já jakože... No. Když policie zatýkala Jean a Bernadette, tak se měli obě dvě smát. Nakonec byli zatčeni teda všichni ty účastníci. A všichni shodně tu účast na pokusu o vraždu Susan popírali. V té době to byl pokus o vraždu. Promluvil až Anthony Dudson, ten 16-letý kluk, ten, který ho naléhal jeho otec. Když začal mluvit, tak už pak bylo vymalováno. Policie teda, když zjistila, jakým utrpením byla ta Susan vystavena, tak podle těch detektivů plakali všichni, když to poslouchali a vybírali dokonce hotovost na kytky, který pak Susan poslali do nemocnice. Ta Susan zemřela 23. prosince a všechny ty obvinění se změnily z pokusu o vraždu na vraždu. Patolog teda potvrdil, že měla popáleniny na 70 až 80% těla a ty popáleniny způsobily jako velký vnitřní komplikace, takže byla minimální možnost, že by jako mohla vůbec jako přežít. Ale přesto všechno teda dokázala aspoň jako říct, co se stalo. Soud začal 16. listopadu 1993 a trval celkem 22 dní. Porota se radila 9 hodin a odsouzeni byli následovně. Ta Bernadette McNeely skončila na doživotí s minimální sazbou 25 let. Je zvláštní, že ta minimální sazba, což je jako výsměch, byla snížena o jeden rok v roce 2013 za chování. A prosím vás, ona pak měla ještě jako sazbu třeba 15 let za spiknutí, za únos. A jako to nemá cenu vyjmenovávat, protože ona dostala to do životí a minimální sazba 25 let a žádný z těch předchozích trestů jako by nepřekonal tady ten, takže já říkám ten nejvyšší, jo. Jean Powell dostala do životí s minimální sazbou 25 let. Glenn Powell, ten ex-manžel, do životí s minimální sazbou 25 let. Jeffrey Lay, což byl ten feťák, zproštěn obvinění z vraždy, ale byl obviněn a odsouzen za spiknutí s cílem těžkého ublížení na zdraví a 12 let odnětí svobody a pak za věznění, protože věděl o tom, že ji věznili v tom domě, dostal dalších 15 let. Anthony Michael Dudson, ten 16-letý kluk, byl odsouzený za tu vraždu, ale byl odsouzený na dobu neurčitou, ne na doživotí, s minimální sazbou 18 let, za ten únos, za to spolčení 15 let, za to věznění dalších 15 let. Clifford Puck, to je ten brácha, ty Jean, byl uznán vinným ze spolčení za účelem těžkého ublížení na zdraví, trest 15 let, věznění 15 let, ale byl zproštěn viny z té vraždy. Takže ten má celkem, já totiž nevím, oni v některých těch státech to mají samozřejmě, už jsme to tady někdy měli, že se bere jakoby ten nejvyšší trest a pak jenom poměrná část z těch dalších. Že my bychom to logicky sečetli, ale už jsme tady pár takových případů měli, že máte trest 15 let, pak máte 13 a 12 třeba, jo, plácám. Tak z těch 13 se vezme poměrná část a přičte k těm 15, z těch 12 poměrná část a přičte k těm 15, takže reálně pak třeba je to z toho 20 let. Mhm. Ale ne ten součet jako takovej. Takže já nevím, jak to jako bylo bráno tady, jo. Psychologický posudky tvrdili, že jsou všichni teda naprosto příčetní lidé bez psychických poruch. Během výkonu svého trestu, což je docela taková jako pikantérie, se našli takhle. Jean seděla ve vězení. Já jsem se do toho zamotala. Seděla v Durhamu a kontrolovali se cely. Mm-hmm. A v její cele se našly dopisy, ze kterých se zjistilo, prosím vás, že mladá Jean měla poměr s vedoucím věznice, který byl navíc ženatej. Po provalení skandálu rezignoval. A Jean byla přesunuta do jiné věznice. Jak dopadlo jeho manželství, nevíme. Ale nepředpokládám, že kdyby mi můj manžel zahybal z vězenkyní, že bych s ním měla slitování. Ta Bernard... Počkejte. Ten Jeffrey byl předčasně propuštěn už v roce 98, stejně jako ten Clifford Puck. Ten byl propuštěn v květnu 2001. Oba byli propuštěni na základě nějakého toho odvolání. A pak tady mám ještě Bernadette, tak Bernadette byla propuštěna v roce 2015, potom co jí, protože ona měla to minimum 25 let, to jí bylo sníženo na 24 let, protože byla taky vzorný vězeň, takže byla propuštěna ve 2015. No a když se tohleto provalilo, tak se začalo hrozně jako řešit, jestli jako existují ženský gengy. Tam všechny totiž hrozně pohoršilo to, že, a je to asi i unikátní v tom, že byly mučitelkama, ty ženský. Mm-hmm. Jakože by si člověk řekl, že ženská, ženský tohle přece neudělá.
Jakože... Vždycky tak jako přičumujou spíš, jsou takové jako komplicové, ale nejsou takový ty hlavní většinou.
A nebo jako diskutujeme o tom, jestli třeba ty manželky to věděly, nebo že kryly toho manžela. Máš spoustu jako důvodů, proč to nenahlásit, ale tady byly jako hlavníma aktérkama. A hrozně to jako byla na to dokonce nějaká řada nějakých sociálních studií udělaná, že vlastně do jaký míry tě jako ovlivní, když ani jedna z těch žen, což je neomlouvá, ale může to být do jistý míry vysvětlením, že prostě ty holky evidentně neměly dobrý zázemí, jakože když v 26 letech měly 3 děti a nežili s otcem těch dětí a byly drogově závislí a živili se prostitucí a prodejem drog a krádežima. Neřeším ty děti. V 26 letech mít 3 děti je v pořádku, ale jakože nemáš pro ty děti to zázemí, nemáš tu práci, nežiješ v nějakém jako svazku, kde ty tu práci mít nemusíš, musí mít třeba ten muž, ale ty to muže jako nemáš a živíš se takhle jako pokoutně a ještě bereš drogy. Jakože celý ten jako balíček beru, jo? Takže do jistý míry tě tohleto samozřejmě ovlivní a pak třeba děláš věci, které bys, kdyby si vzala chlapíka z bohaté rodiny a byla dobře zajištěná, tak by to nikdy nenapadlo. Víš, nebo ještě samozřejmě tam došlo k tomu, že se sešly jako dvě takhle problémový ženský jako na jednom místě, kdyby se třeba nepoznali, tak by k tomu nikdy nedošlo. Jako těch, kdyby je hrozně moc, jo. Ale je to jako k zamyšlení, že se tyhle věci jako dějou a proč, protože my ženský jako, to říkal už Rada Vacátku, že ženská, když zabije, nechce se koukat na mrtvolu, zastelej někam a po sobě ještě poklidí, protože nám to hnusno není jako vlastní. A vyžívat se jako v tom, že několik dní mučíš jinou ženskou a necháváš ji jako v hrozných podmínkách a způsobuješ ji fakt strašné věci, si myslím, že nám jako ženským prostě vlastní většinou není.
No je to hrozně, byl to hrozný příběh.
No. Takže já to balím a jdu.
Ale to bylo za lidi, jenom když tam jmenovala, jak chodili na ty svoje party. Jako jak se to stane, že se tolik idiotů sejde na jednom místě.
Je to prostě hrozně. Že...
Ale druhý barák to měli.
To jo.
Kdo má sakra barák, který je neobydlený?
Hele, to může být takový to, že bydlíš v tom nájmu a je to, jako nevíme, jak ty baráky vypadaly, že jo?
Taky pravda.
To mohla být taky nějaký jako hůd prapodivnej.
No, k tomu asi teda nic říkat nebudu, no, to bylo hodně drsný.
Fufu. Takže doufám, že ty máš něco optimistického s dobrým koncem.
Nemám.
Já na ní tak spolíhala.
My bychom si mohli dát třeba do příště zkusit najít nějaký dobrý konec. Víš, jak jsi tenkrát měla toho činu, co se ztratila, ona se pak našla živá. Něco zkusíme najít třeba.
Si něco vymyslím.
Ale teď ještě ne, jo?
Dobře.
Tak za chvilku jsme tu. Suvka.
Tak, pro všechny, co jste překvapení, že jsme tady v jiném oblečení a možná i máme jinak prohozené místa, důležitá věc. To, že točíme vždycky o týden třeba dopředu, dva dopředu, to se jako ví, svátky a tak. Ale máme prostě update, který musí zaznít, protože samozřejmě to k nám patří a je to velká věc. A týká se to takzvaného boy in the box. A já to tady pro vás mám tak jakože ve zkratce ten příběh. A pokud si nepamatujete ten díl, my jsme ho zpracovávali, tak... V únoru 1957 byly v zalesněné oblasti ve čtvrti Fox Chase ve Philadelphii nalezeny ostatky chlapečka ve věku od 4 do 6 let. Ty ostatky byly zabalené v dece uvnitř kartonové krabice od kočárku značky JCPenney. Ten chlapeček byl teda nahej, bez oblečení, byl těžce pohmožděný, byl podvyživený a podle Národního centra pro pohřešovaný a zneužívaný děti měl na těle několik malých jizev. Ta policie se v době toho nálezu domnívala, že byl ubitý k smrti. A oni pátrali, protože byl nestotožněný po jeho identitě. A dlouho, vemte si to, že to byl rok 57, kdy se to začalo řešit a do roku 2022 nikdo nevěděl. Nicméně teď už DNA a další technologie postoupily a pomohly policii teda vyřešit případ, který je trápil víc než 60 let. A náš chlapec v krabici byl identifikován jako Joseph Augustus Zarelli, nebo Zareji, pokud je to z italštiny. A měl se narodit 13. ledna 1953. Koluje po internetu i jeho fotka, můžete si ho najít, byl to teda krásný chlapeček a oni teď samozřejmě řeší nějaký příbuzný a další věci, ty informace se zveřejňují postupně, hlavně pořád je to dítě, takže se tak jako našlapuje opatrně, protože byl nezletilej a evidentně mu byly teda 4 roky, když ho našli. Tak jsme jenom chtěli, aby to tady zaznělo, protože je to, já jsem chtěla říct jako šťastný konec, to jako není, ale vlastně někdo ho musel postrádat, bude mít někde třeba nějaký příbuzný, jeho rodiče možná už zemřeli, možná se nikdy nedozvěděli, co se s jejich chlapečkem stalo. Tak či tak, on teď už může mít náhrobek se jménem a jak to řekla klasik, dušička může mít klid.
To
jsme vám jenom chtěli říct, že máme teda pro vás tady ten update, že to všechno sledujeme a děkujeme samozřejmě za všechny vaše zprávy, protože vy nám to všechno posíláte.
A my Ježišmarja.
My to musíme zpracovat a tak vám to tady vkládáme do tohohle dílu. A teď teda konec vsuvky udělej.
Konec vsuvky. A já mám pro vás příběh z New Yorku. Z Long Islandu.
Tam je to krásný. Yeah. Jako v Krumlově.
Budu mluvit o Rebece Koster. Chceš něco na začátek říct?
Jako o té Rebece? To já nevím, co je Rebeka zač, ale předpokládám. Ty prusy, že byla krásná, nadaná a milá.
Hele, tady jsem se zas tak nerozjížděla.
Ne, nejsi jako pochvalná tady.
Tak jako byla v pohodě. Byla v pohodě, udělejte si názor sami. Narodila se v roce 1985 v New Yorku. Rebeka byla hodná a i když na něj maminka byla sama, tak ji vychovala hezky a ta její mamča pracovala v nemocnici v New Yorku a Rebeka chtěla být jako ona. Takže nemusela moc řešit takový to, co budu dělat, až budu velká, ona to věděla hnedka a chtěla teda pomáhat lidem a stala se z ní nakonec domácí pečovatelka. Takže nedělala v nemocnici, ale chodila přímo pomáhat konkrétním lidem k ním domů. Ta práce byla samozřejmě strašně náročná. Ale tu Rebeku to bavilo a bavilo ji taky chodit na párty. Jako takhle, kdybych dělala takovou práci náročnou, psychicky i fyzicky, tak bych byla vylitá každý pátek.
Teď to chci říct, já bych jelila non-stop.
Já byla permanentně.
Obdivuju, fakt jako.
Takže chodila často jako na párty, nejradši chodila do klubů s kamarádkama, protože to byla mladá holka, kde teda nechodila ale balit kluky, ale chodila se tam fakt pobavit, protože byla zamilovaná čerstvě, o té době, o které budeme mluvit, byla čerstvě zamilovaná, chodila s Davidem Mayerem, tomu bylo 28 a Rebeka prostě byla celkově šťastná holka. Spoustu kamarádů, měla práci, o kluky nouzi neměla, že nikdy nemusela řešit takový ten problém, že byla jako sama a že ji nikdo nechce, ona vždycky, jako kdyby chtěla, tak má hned někoho, jo, ale kluka měla. I přesto všechno, že už jako byla dospělá a mohla žít třeba, mohla jít na byt s nějakou kamarádkou nebo třeba bydlet s tím klukem, protože už byla jako dospělý, bylo mu 28, tak i přesto všechno bydlela s maminkou. Mm-hmm. Protože ta mamka asi jako byla sama, holky na sebe byly zvyklí, tak u ní bydlela a bydlela u ní na tom Long Islandu do roku 2009. 3. prosince 2009 se teda všechno změnilo, protože ten den se Rebeka domluvila se svojí nejlepší kamarádkou Nicole, že by mohli vyrazit na tah do města, v podstatě jako každý týden. Nakonec to teda dopadlo tak, že se k ním připojil i Dan, což je ten její přítel, a ještě pár kamarádů. Takže z nějakého drinku s kámoškou z toho byla velká party, kde šlo několik lidí. A celá ta akce probíhala úplně v pohodě, večer si užili, všechno probíhalo tak, jak vždycky. A byli na tahu teda celkem dlouho a doslova, než se zavřeli bary. Takže o 3:30 ráno skončili a řekli si, že si teda zavolají taxíka, že pojedou domů. Co se mně líbí, tak oni se jako kdyby vzájemně doprovodili, protože všichni sedli do toho jednoho taxíku, protože byli 4 a takže se tam všichni vešli a rozvezli nejdřív ty holky a pak jeli domů kluci, což jako schvaluju. Kluci teda u toho byli, když ta Rebeka vystoupila a zacházela do svého domu. Rebeka ještě doma napsala SMSku svojí mámě kolem 4:00 ráno, že už je v pořádku doma, protože měli jako takový ten vztah. Ona ne, že by ta maminka nějak kontrolovala život, už byla dospělá, ale měli nějakou jako domluvu, ona ta Rebeka věděla, že u ní má ta máma strach. Tak prostě přišla a písla SMSku, což nevím, já kdybych má máma do 4 by mě někdo, ta dcera nenapsala, tak už bych nebyla překvapená. Jako. Ale ozvala se jí. Další den ráno, nebo vlastně ten den ráno, se pak vrátila ta její máma z té noční a všimla si, že Rebeka je doma, protože má auto u vjezdu, tak šla za ní do pokoje, ale tam nebyla. Tak si říká, tak asi šla třeba nakoupit nebo šla za tím svým klukem, prostě kamkoliv. Neřešila to, protože věděla, že jí v noci napsala tu SMS-ku, mami jsem doma, tak si šla lehnout a šla se dospat po té noční. Když se ale vzbudila odpoledne, tak šla do toho pokoje a ta Rebeka tam pořád nebyla. A co hůř, tak nebrala ani telefony, neodepisovala na SMSky a všimla si, že tam má svoji pracovní uniformu. Takže ani ta možnost, že by šla do práce, nepřipadala v úvahu. Takže ta mamča okamžitě zavolala tomu příteli, tomu Danovi, jestli není náhodou s ní. Ten jí teda ale řekl, že Rebeku naposledy viděl nad ránem, když se loučili po té party, ale říká jí, hele, my jsme jeli taxíkem a ona opravdu jako dojela domů, když ještě psala jako SMSku. A v ten moment se ta maminka začala bát, že se něco stalo, takže okamžitě nahlásila zmizení své dcery na policii. Ta policie samozřejmě vyslechla všechny ty kamarády, kteří s ní byli ten večer na té party a všichni se nezávazně na sobě zhodli na tom stejným, že okolo 3:30 jeli z centra taxíkem, vyhodili Rebeku u domu a tím to končilo, což bylo samozřejmě strašně zvláštní. A i tady v tom případě, měli jsme to tady už víckrát, bylo hrozně hezké, jak se k tomu postavili ti kamarádi a ta rodina a ti sousedi, protože všichni chodili po okolí a doslova si jako fakt klepali na dveře a ukazovali ty fotky, hele, tohle je Rebeka, ztratila se, neviděli jste ji, případně kdybyste ji viděli, tak se ozvěte, fakt ty fotky byly všude a všichni měli jako obrovskou snahu zjistit, kde ta Rebeka je. Samozřejmě policie pátrala taky, ti se teda zaměřili na bary, kde trávili večer. Oni za ten večer byli jenom ve dvou barech, nebo jo, ve dvou. A v obou teda vyslechli zaměstnance, ptali se i jestli ti, co tam zrovna ten večer měli směnu, jestli si nevšimli nějakého divného chování, jestli se tam třeba nehádali v té bandě, nebo jestli tam nenastal nějaký konflikt. A i ti zaměstnanci říkají, hele, my jsme si jako ničeho nevšimli, tady všechno probíhalo v pohodě, žádný rvačky, nic. A v tom druhém baru dokonce řekli, hele, my tady máme jako kamery, tak se můžete podívat na záznam z kamer, což bylo super, protože ty kamery byly v tom druhém baru, což byl ten bar, ze kterého pak odcházeli domů. Tam je teda vidět, jak je tam celá ta banda, sedí nějak jako u stolu, jdou tancovat a ta Rebeka se od nich odtrhne a jde na bar. A teď evidentně jako čeká na tom baru na nějaký drink a dá se tam do řeči s nějakým týpkem. A pozná ta nějakou řeč těla, ona si prohrabávala vlasy a teď znám, tak každý jsme někdy flirtoval na baru. A teď ona se furt tak jako motala a tohle a do vlasu si šahala a vypadalo tak, kdyby spolu flirtovali, furt se něčemu smála. Halo Rebeko, máš tam kluka na tanečním parketě? A zašlo to teda až tak, že si vytáhli oba dva telefony a koukali se do těch telefonů, takže si podle všeho měnili telefonní čísla. Pak přišel drink, vzala si drink a odešla zpátky k té své partě kamarádů a hlavně teda ke svým klukovi. Pardon, teď jsem se ztratila. Dobrý. Tohle to viděla ta policie, ale problém byl ten, že toho chlapa nikdo neznal. Neznali ho ani ti zaměstnanci, že by to byl třeba nějaký štamgás, nepoznávali ho ani ti kamarádi té Rebeky. Takže vlastně potřebovali s tím člověkem ale mluvit, protože byl jako podezřelej v uvozovkách, protože pár hodin na to, nebo co pár hodin, no do 2 hodin se ta Rebeka ztratila. 6. prosince se to začalo pořádně zamotávat. Takhle, Rebeka se ztratila 3. 6. prosince matce Rebeky přišla SMSka z čísla její dcery. Tam psala, že je v nebezpečí a že jí doma drží její přítel a prosí o pomoc. V té zprávě napsala, že nemá ponětí, kde se jako nachází, ale jakože tam je tma. Ta mamka okamžitě kontaktovala policii, kteří se do toho domu toho Dana rozjeli a prohledali úplně celý dům. Fakt to tam převrátili. Ale nenašli, nebyla v tom domě. Ten Dan v ten moment se stal podezřelým, protože to, že ji nenašli u něho v baráku, tak neznamenalo, že by nemohl ji držet někde jinde v nějakém skladišti nebo někde ve sklepě. Navíc by to i jako dávalo smysl, protože když se nad tím jako zamyslíte, tak byli to jako partneři, schodili spolu krátce a na té kameře byla zachycena, jak flirtuje s někým jiným, tak se třeba mohlo stát, že se to dozvěděl, že se naštval, nebo jí třeba napsal ten kluk na tu SMSku. Mohlo se stát jako cokoliv. Takže ta policie si hrála tady s tou teorií. Ovšem netrvalo dlouho a přišla další SMSka od Rebeky. Zase na mamčinu číslo. Tentokrát tam stálo, že jí Dan drží ve sklepě a je přivázená řetězy a že se nemůže hnout a nemůže utéct. V ten moment se do toho položili její kamarádky, který měli nasdílený polohy v telefonu. Jenže tu polohu můžete zjistit jenom v případě, že ten mobil je jako zaplej a ten člověk je připojený, a ne když je vyplej. A ten telefon byl permanentně vyplej a zapínal se jenom asi tady na ty momenty, když psal za tu SMSku. Takže oni nelenili, okamžitě vytrasovali přes to find my friend, to vytrasovali, ale tam nemáte úplně přesnou jako polohu, jim to nedalo, že by tam bylo číslo popisný 3, ale byla tam ta oblast. Kamarádky, mamka sedli do telefonu, do auta a jeli na to místo, protože ukazovalo jim to lokaci zhruba 30 kilometrů od místa, kde ta Rebeka bydlela. A přijeli teda do té oblasti a ptali se všech, co tam žili. A podle jako svědků byli až jako hysterický, že běhali po té silnici a řvali jako Rebeko, kde seš? A zvonili úplně na všechny a byli úplně hysterický a vlastně i paranoidní, že si mysleli, že vlastně v každém tom baráku je ta Rebeka zavřená v tom sklepě. Pak se teda nějak jako uklidnili a ta mamka z toho byla samozřejmě úplně na dně, protože nevěděla, co se děje. A pak nad tím jako začala víc přemýšlet a víc dumat a trošku se probrala. A říká si, no jo, tak Rebeka není žádná blbka. Tak proč třeba nekontaktovala policii? Což můžeme třeba vysvětlit tím, že nemůžeš jako volat, tak psala jenom tu SMSku. Proč nám nenazdílí jako tu polohu přímo jako ona? Protože existuje takový ten špendlík, který je třeba na Messenger nebo na WhatsAppu, a ten špendlík je jako fakt přesný. To ti jako ukáže přesně to místo. Je tam toho jako hrozně moc se jako nesedí. A začali přemýšlet nad tím, jestli vůbec ty zprávy píše Rebeka. To se bohužel potvrdilo 9. prosince. Zhruba, a teď pozor, 130 kilometrů od domu Rebeky se našlo ženské tělo. Šlo teda o Afroameričanku, ale bylo těžké zjistit víc, protože ta osoba nešla skoro identifikovat. To tělo bylo doslova zmrzačené a bylo to složitý, protože tělo se našlo daleko od toho Long Islandu, takže ta policie oba případy nejdřív nespojila. Nakonec teda bylo potvrzeno, že to je opravdu Rebeka. Ta chudinka musela strašně trpět, protože měla v sobě desítky bodných ran. Měla odříznuté poslední články prstů na rukách kvůli otiskům i na nohách. Rebeka měla tetování, hodně tetování. A aby ten vrah jako to fakt znemožnil hodně tu identifikaci, tak ji odřezal tu kůži, kde měla to tetování. Měla taky odříznutý nos, uši a její hlava byla skoro oddělená od těla. Je sice moc hezký, že odřezal uši a nos, ale nechali všechny zuby. Což jako, halo, to asi, jak říkáš, nebyl to úplný lumen. Podle mě jako zuby jsou první věc, která jako by mě napadla. Rozhodně by mě zuby napadly dřív než palce u nohou, jako, nebo uši. A právě ty zubní záznamy teda hodně pomohly při té identifikaci. Tady po tom zjištění policie už nebrala přítele Rebeky jako podezřelého, protože to, co sobě nesedělo, měl alibi, protože furt musíte brát v potaz, že to bylo 130 kilometrů daleko od toho New Yorku. Začalo to spíš vypadat, že Rebeku někdo unesl, ale přímo z jejího domu, že to vlastně nedávalo smysl, protože ona zašla do toho domu, ozvala se té mámě, že je v pokoji a do toho domu se nikdo nevloupal. Tam nebyly žádný stopy po tom, že by někdo vyrazil dveře nebo rozbil okno. A tak nechala policie u operátora prověřit, s kým volala nebo s kým si psala. A ukázalo se, že v momentě, když už byla doma, tak volala na cizí číslo a ten hovor trval 18 minut, což je jako dlouhá doba, ve 4 ráno. Není žádným překvapením, že číslo teda samozřejmě prověřili a zjistili, že patří Evanu Gatenovi, což byl 33-letý muž. Nebyl to žádný kamarád, spolužák, učitel, prostě vůbec se neznali. A teď začali jako přemýšlet, kdo by to tak mohl být. A fakt se ptali všech kamarádů, mamky, nikdo ho neznal. A pak jim došlo, že to bude ten chlapík z těch kamer v tom baru, se kterým flirtovala. Takže se podívali znovu na kamery a zjistili, že to je opravdu on. Policie ho samozřejmě zadržela, začal výslech a v ten moment byl teda Evan podezřelý. A ten nepopíral, že by si s ní ten večer jako nevolal, taky řekl ano, my jsme spolu jako byli na drinku v tom baru, flirtovali jsme tam spolu, ale s její smrtí nemám nic společného. Ti vyšetřovatelé mu odebrali vzorek DNA a doufali, že se bude shodovat se vzorky, co se našli na místě činu. A co jsem tak pochopila, tak už jenom při tom prvním výslechu ta policie si byla na 1000% jistá, že on bude ten vrach. Takže mu odebrali to DNA, sejmuli mu taky otisky prstů A to bylo jediné, co udělali. Oni samozřejmě provedli taky důkladnou domovní prohlídku u něho doma. A když prohledávali jeho garáž, tak je zarazil hrozně zvláštní zápach, co tam byl, protože tam bylo cítit bělidlo po celé garáži. A navíc ta garáž byla totálně jako vypolírovaná. Ale bylo tam hrozně jako zvláštní kontrast toho, že ten jeho dům nebyl úplně jako čistotnej. Jo, měl tam jako prach, nevysát, jako měl tam prostě bordel. Ale jako garáž, takový člověk bude mít jako vyčištěnou garáž. Tam z té podlahy by se prý jako dalo jíst a všecko úplně tip-top uklizený. Což jako nedá úplně smysl, když seš prase a máš doma bordel, ale garáž budeš mít čistou. Takže to jako zarazilo a to nejlepší na ně čekalo v jeho autě. Sedadlo spolujezdce bylo celý, ale úplně celý od krve. Dokonce na koberečku, v oblasti jako toho koberečku, tak byla prostě kaluš krve. Všude byla krev. Aby to nebylo málo, tak DNA testy a otisky prstů už byly vyhodnoceny a ukázalo se, že jeho otisky prstů se shodují s otisky na igelitu, do kterého byla Rebeka zabalená a i to DNA se shodovalo. Se všemi těmi důkazy byl teda Evan kontaktován. No, oni ho kontaktovali a pak ho konfrontovali a policii řekl, že to ten večer bylo následovně. Jo. On říkal, že se v tom baru jako bavili, flirtovali, že si padli do oka, že se mu líbila, ale řekla mu, že tam má toho přítele. A on říká, hele, dobře, tak si vyměníme čísla, pak si dáme jako vědět, můžeme spolu něco podniknout a ona, jo, to bude super. Odjeli z toho baru, že už teda pojedou domů, pak kolem té půl čtvrté, ona opravdu zalezla do toho svého domu a zavolala tady tomu týpkovi. S tím, protože byla opilá, měla toho dost, 24 let, takže celá nadržená, no a zavolala mu s tím, hele, já jsem jako sama doma a pojďme ještě něco jako podniknout. A on, OK, tak půjdeme k tobě nebo ke mně a ona, že půjdeme jako, že půjdou k němu. Takže on sedl do auta, jel jí vyzvednout a když zaparkoval garáži, tak ona byla fakt opilá, tak jak může člověk vypadat ve 4 ráno po kalbě. A prý spadla na činku, co tam měl jako položenou v té garáži. A chtěl jí jako pomoct, ale když se k ní ohl, tak už byla mrtvá. Teď jako normální člověk by zavolal sanitku nebo policii, já bych možná i pochopila, že by utekl z té garáže někam pryč a jenom křičel. Tak ne, prosím vás, on nevěděl, co dělat a vyhodnotil, že nejlepší řešení bude, že tu Rebeku jako zmrzačí, aby nikdo nepřišel na to, kdo to je a nechá její tělo v lese. Takže to samozřejmě taky udělal. On jí podle jeho slov teda jako zmrzačil, zabalili do toho igelitu, taky do deky, naložili jí do auta, jí tělo odvezl k lesu, a, nebo to bylo snad nějaký pole, jakože to bylo pole u lesa, tak, a tam to tělo prostě pohodil. Jenže to, že byl naprosto hysterický a v panice, jak on jako popisoval, že nevěděl jako co dělat, že byl z toho strašně vystresovaný, tak jako celkem vyvrací kamerový záznamy z benzínky, kde vlastně je natočený tu noc, kdy jede vlastně, má to tělo sakra v tom autě, zastaví na benzince a borec si to štráduje, koupí si nějaký pitíčko, nějaký cigára a úplně v pohodě. Jako podle mě, kdybyste fakt byli v prdeli, tak jako nejde, já bych tam ani nezastavila na té benzince. Jako chápeš, jako logicky. Takže tomu úplně do karet nehrálo a policie mu samozřejmě nevěřila a nevěřila, že to byla nehoda a hlavně bylo teda víc než jasný, že on je musel zabít v autě, protože to množství krve bylo neskutečný. A hlavně on řekl, že upadla a on ji pak teda jako zmrzačil a pak ji nasadil do toho auta. Jenže tak asi si ji neposadil, tu mrtvou na sedadlo spolu.
Když stavil na pumpě, viď?
No, tak asi si ji dal do kufru, takže se ptám, jak se dostala ta krev do toho, na to sedadlo spolu jezdce. A když ho chceš jako mrzačit, tak jí dáš 19 bod. Já jsem zmatená z toho tvého příběhu.
Takže by bodala, ta by bodala.
Jsi říkala tolikrát 19 bod. Tak jako bodala. Nebudeš jako do toho člověka bodat. Teď stačilo, jako, že jí jako uřezal chudeře úplně všecko, co jako šlo. Takže tomu policie samozřejmě nevěřila. Prosím vás, on se k činu nikdy nepřiznal.
Takže nevíme motiv.
Nikdy se nepřiznal, neví se motiv. On byl teda shledán vinným z vraždy druhého stupně a byl odsoužen na doživotí s minimem 25 let. Furt tam je, ale jako přemýšlela jsem nad tím motivem a tam se toho prostě mohlo stát jako tolik. Hmm. Jako podle mě dokáže být, hele, on evidentně jako taky pil. To nebudu vůbec řešit, že se dal za volant jako požralej a jel jako pro ní. Ale mohl třeba taky být jako chtivej a teď třeba té Rebece pak došlo, to je takový to, že je to sranda, sranda a pak tam najednou seš a říkáš si, ty vole, co to dělám, já podvedu svého kluka, si třeba řekla a chtěla od toho jako odejít a borec byl jako ješitá, egoista, tak to jako nezvládl. Jakože tam toho musí být jako spousta možností, ale co je jako jistý, taky ubodal chudinku v tom autě, no.
To mě štve, že nemáme ten motiv, to mě rozčiluje.
Ty mně přijde, že když buď najdem tělo, a když se najde tělo, tak není motiv.
No já bych jako, já jsem na začátku i chtěla věřit tomu, že se fakt stala ta nehoda, než si začala jakoby v podstatě vysvětlovat a rozplítat ty důkazy, tak bych si řekla, ty, takováhle blbost, víš, jakože se stane takováhle blbá nehoda a pak je to takhle jako úplně se celý sesype. Samozřejmě pak to dává smysl s tím, co jsi říkala, to je jasný. Ale mi prostě chybí ten motiv.
No.
No tak prostě dobře, tak když mu jako nechce dát, tak přece taky vyhodíš z toho auta, no.
Hele, nebo to byl, nebo
si štětko,
a co když si ji vyhlídl? A že ho prostě fakt, že to byl,
že by to bylo až takhle promyšlený.
Jakože si představ si, jako že pak byl třeba uchyl. Vím si, že jako fakt totální uchyl. Třeba už někoho znásilnil. A teď se mu jako líbila.
Jo.
A třeba do té doby holky jenom znásilňoval. Jo. A on ji třeba znásilnil a pak najednou píchl. A zjistil, jo, že ho to vzrušuje víc než samotný znásilnění.
Šlo to. Hm? Dobrý point. Až jsem si z toho udělala celík stejně jako ty. Tak jo, tak děkujeme, že jste s náma byli dneska zase, že jste to přestále psychicky.
Vážíme si toho.
Vážíme si toho. A zůstaňte nám na svobodě a naživu. Aha. Já nevím.
Merry Christmas.
Merry Christmas to everyone. Mějte se nám krásně. A
my se budeme těšit v příštím díle a budeme rádi za každý odběr a like.
A cpěte se cukrovým, co to jde.
Jo,
protože na Vánoce se to nepočítá.
Ať vám je blbě. No jasně.
Tak.
Nazdar. Já už odcházím.
Mrož odchází.
Nazdar, bylo mi ctí. Nazdar.
Já tady zůstanu s váma. A teď opět nastává ta chvíle. My precious. Teď už je to jenom můj podcast. Ona šla pryč. A teď konečně začne ten příběh. Tak pa!